сіз аспанға баратыныңызға сенімдісіз бе? Мен сіздердің жай оқып немесе жігерленетін сөздерді біліп қана қойғандарыңызды қаламаймын. Менің қалауым, сіздер қайтыс болған кезде жұмаққа барасыздар ма? Соған сенімді болғандарыңызды қалаймын. Бұл кез келген адамның білу керек болатын өте маңызды сұрақ. Сіздің болашағыңыз Исамен қарым-қатынас бар ма? Соған байланысты болады. Өйткені сол қарым-қатынас арқылы сіздің мәңгілікте қайда болатыныңыз анықталады. Сонымен осы бағышталу бір ғана бағышталған ойға қатысты. Сіздің Исамен жеке қарым-қатынасыңыз бар ма? Міне соны білу ғана. Менің кел кітаптағы ең жақсы көретін аяттарым бар. Бұл жерде қалай біз құтқарылып, әрі Исамен мәңгілікті бірге өткізетінімізге сенімді болу туралы жазады. Бұл римдіктерге арналған хат 10:9. Бұл аятта былай делінген. Өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Бар болғаны екі ақ қадам. Біріншіден, өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойында, сосын екіншісі, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сен. Бар болғаны осы екі қарапайым қадамдар, міне осылар сіздің мәңгілікте қайда болатыныңызды өзгертеді. Сіз осы екі нәрсені жасадыңыз ба? Мойындау және сенім арту. Көрдіңіздер ғой, Иса жер бетіне өлу үшін келді. Әрі біздің күнәларымыз үшін құн төлеу үшін келді. Сөйтіп біз кешірім аламыз және онымен қарым-қатынаста бола аламыз. Сондықтан ең әуелі біз тәубе етіп, оның біз үшін не жасағанын, әрі оны жаратқан ием деп жариялап, өз өмірімізде мойындау керекпіз. Екінші қадам, оның қалауы, біз ол айықша ағашта өліп қана қоймай, сонымен қатар 3 күн өткеннен соң қайта тірілгеніне сенуіміз керек. Бұған үміт артатын сенімді тарихта куәгерлер негіз бола алады. Осыдан кейінгі аяттар бізге үлкен жігер бере алады. Себебі Мәсіхке жүрегімен сену арқылы адам күнәсінен ақталады. Оны аузымен мойындау арқылы құтқарылады. Римдіктерге 10:10. Сіз жұмаққа қарай бара жатқаныңызға сенімді болғыңыз келеді ме? Иса жайлы әңгіме болған кезде, сіздің аузыңыздан шыққан сөзбен жүрегіңіздің сенімі өте маңызды. Бұны бүгіннен қалдырмаңыздар.